Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa hrvatskom glumicom i producenticom Jelenom Veljačom, te ekspertima Almut Moller iz Berlina i Slavomirom Vijatrakom iz Varšave o predstojećim izborima za Europski parlament. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Prije desetak dana glumica i scenaristica iz Hrvatske Jelena Veljača sa još nekoliko kolegica pokrenula je Facebook grupu Spasi me. Ideja je bila da se pokrene građanska inicijativa koja bi organizirala protest kojim će Hrvatska iskazati solidarnost sa žrtvama porodičnog nasilja i zatražiti od sustava da ih zaštiti. Sa Jelenom Veljačom razgovarala je naša Una Čilić.
Koliko politika i vlast u Hrvatskoj toleriše nasilje i zašto slučajevi nasilja u porodici nad ženama, nad djecom tako olako prolaze?
Ova regija odgojena na nasilju. Rat sasvim sigurno nije pomogao, ali nije pomoglo ni to da se ženska prava uvijek nekako stavljaju u disproporciju sa katoličkom tradicijom koju mi se izuzetno trudimo očuvati, pa onda ispada da kad se borimo za ženska prava se zapravo borimo protiv hrvatske tradicije, što apsolutno nije točno. I nekako jako nam teško idu promjene u tom smislu emancipacije žena, dakle financijskog osamostaljivanja žena, poticanja žena da imaju vlasništvo nad nekretninama, poticanje žena da rade, poticanje muškaraca da idu na rodiljne dopuste. To su nevjerojatno teške borbe, a sve to dovodi žene u jedan potlačenu poziciju u kojoj onda doista one nemaju gdje otići jer nemaju svoje stane, nemaju svoje vlasništvo. One nemaju kome obratiti i to je jedan, da bih vam kažem, sistem spojenih posuda. Jer ti, ako ne potičeš emancipaciju jednog cijelog roda, ti zapravo njega stavljaš u poziciju da ukoliko netko želi, stvarno može biti nasilan nad njim. E sada, zašto nasilje je toliko rašireno? Tu dolazimo do onog, glorificirano je. Znači, ono se zapravo slavi. Imate slučaj darovarca koji je pretukao onu jadnu curu u kafiću pred svjedocima koji su kao prvo lažno svjedočili i trenutno su na sudu zbog lažnog svjedočenja, koji je pušten iz pritvora na slobodu i malte ne dočekan sa tamburasima. Vi imate primjer obiteljskog zlostavljača koji je ne znam koliko puta prijavljen za obiteljsko zlostavljanje koji dočekuje hrvatske nogometaše na trgu Bana Jelačića. Razumijete me, to je prisutno u apsolutno svakim porama društva. Dok netko u ovoj državi, a to su i mediji i vlada, ne kažu dosta, nećemo podržavati nasilje ni na jednom nivou, to neće stati. Jer će se s malom čovjeku plati poruka, pa ako je to dopušteno, onda je to dopušteno, onda je to prihvatljivo ponašanje.
Protesti Spasi me, koji kako stoje u najavi, namijenjeni su za svu djecu i žene koje se propustilo spasiti. Da li ovaj termin 5 do 12 u stvari je opis ažurnosti za rješenje problema nasilja u porodici u Hrvatskoj?
Je, apsolutno je, izabran je namjerno jer stvarno mislim da je 5 do 12 za sve žrtve koje još uvijek žive u takvim situacijama, a i za nas da se ispričamo onima koje smo propustili spasiti zato što smo šutili, zato što smo smatrali da je to nečiji tuđi posao, zato što smo kao susjedi prolazili kraj bračnih svađa, kraj tučnjave djece, kraj fizičkog kažnjavanja, jer smo zatvarali oči. Svatko od nas je odgovoran i sada je konačno trenutak da kažemo dosta.
Bila je to glumica i scenaristica iz Zagreba Jelena Veljača.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, na Facebook stranicu Zašto komentariše četničku smotru kod Višegrada i druge slične česte događaje u drugim državama regiona.
Mislim da proslava godišnjice u Višegradu nikoga ne bi zapravo trebalo da iznenadi, jer predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina. Dakle, otvorenog pokušaja ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije i mislim da se na tom putu prilično daleko odmaklo. Tu uvijek postoji neka prečutna, ja bih rekao, veza i podrška vlasti i vlada ovakvim aktivnostima, a sve sa ciljem, ja bih rekao, potpuno jednog novog stvaranja prikaza istorije, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego se to kasnije odražava na ovo što se dešavalo u ratovima na prostoru Jugoslavije 90. godina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Izbori za Europski parlament u maju donose više drame nego što bi mnogi željeli. Ekspertinja za europske integracije, reforme, vanjsku i sigurnosnu politiku Almut Moller u razgovoru sa Biljanom Jovičević komentira otvoreni apel francuskog predsjednika Emmanuela Macrona svim Evropljanima da su izbori ključni za budućnost kontinenta.
Da, vjerujem da su ovogodišnji izbori za Europski parlament od posebnog značaja, zato što su u proteklih 10 godina Evropljani gledali kako Europska unija ide iz jedne u drugu krizu. Mučili smo se s posljedicama financijske i bankarske krize, potom smo se borili sa humanitarnom krizom i dolaskom izbjeglica u Europsku uniju, a tu je veliki problem odlaska jedne od najznačajnijih članica Europske unije. Na neki način to je bilo teško vrijeme za Uniju, ali na određen način je isto tako dobro pokazalo njenim građanima koliki je ulog i šta Europska unija može ispuniti, a šta ne može. Kao i to da glasanje za Europski parlament nije trivijalna stvar, već da omogućava šansu da se glasanjem u određenim oblastima artikuliše glas građana i pokaže da europske politike mogu napraviti razlike i da nije riječ samo o dodatku nacionalnim politikama. Do sada su partije sa margina ekstremne desnice i ekstremne ljevice bile mnogo uspješnije u mobiliziranju svojih pristalica nego stranke centra. Smatram da stranke centra i desne i lijeve sa velikim spektrom partija moraju zaista da shvate da treba da se izdignu i pokušaju mobilisati svoje glasače u cilju da spriječe da ekstremnije snage osvoje prostor. A to su snage koje ne smatraju da su institucije Europske unije legitimne i koje imaju agresivne ideje o budućnosti vladavine prava, građanskih sloboda i slobode izražavanja i koji naravno imaju drugačije ideje o trgovinskoj politici Europske unije i slično.
Pomenuli ste probleme sa kojima je EU pogođena posljednjih godina, kao i sposobnost populističkih i desničarskih stranaka da okupe prilično velike mase, više nego tradicionalne stranke lijevog i desnog centra. U nedavnom javnom pismu građanima u svim članicama Europske unije, uključujući Britaniju, francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da će za nekoliko sedmica izbori za Europski parlament biti odlučujući za budućnost kontinenta i da nikada od Drugog svjetskog rata Europa nije bila od tako esencijalnog značaja, a da istovremeno nikada nije bila u takvoj opasnosti. Pozvao je na snažniju i jedinstveniju Europu i dobio pomiješane reakcije od strane vlada različitih država Europske unije. Možemo li očekivati da će građani u različitim EU članicama odgovoriti na isti način kao što su reagovale njihove vlade ili drugačije?
To je veoma dobro pitanje. Moja analiza pisma Emmanuela Macrona odnosi se na to da je veoma interesantno da se on obraća ljudima u cijeloj Europi na različitim jezicima. On je tip političara koji razumije da Europska unija nije samo odnos između vlada u diplomatskom smislu stvari, koji već postoji u Europskoj uniji, već da je sve vrlo političko pitanje i odnosi se na oblikovanje većine preko granica zajedno sa njihovim glasačima. I baš zato to i radi. Jer kao političar, Emmanuel Macron mora privući pažnju na europskim izborima. Njegova stranka Republika u pokretu još nije članica Europskog parlamenta i on želi da ima glas sa svojom strankom u budućem oblikovanju Europske komisije. Tako da budući da njegova stranka neće imati rezultat koji će mu dati dovoljno snage da to učini, on će morati da sarađuje sa svojim programom sa drugim strankama i već misli na to i uspostavlja neke koalicije na europskom nivou, te se na taj način u suštini obraća svim biračima u Europi. Činjenica da drugi uzvraćaju na to, uključujući i šeficu njemačkih konzervativaca, Annegret Kramp-Karrenbauer, u nedavnom tekstu gdje je iznijela argumente protiv određenog broja prijedloga predsjednika Macrona, upravo je borba ideja u centru svega, kakvu trebamo.
Da li je to u ovom trenutku opasno ili dobro?
Ne mislim da je opasno. Iz moje perspektive ovo nije opasna stvar, jer su oboje posvećeni tome da rade na dobrobit Evropske unije. Imaju različite ideje i moramo priznati da se Francuska i Njemačka tradicionalno teško usaglašavaju. Ove dvije zemlje su uvijek imale fundamentalno različite ideje o euru ili drugim projektima, ali su uspijevale da se usaglase i pronađu kompromis. Iz toga ja mislim da je artikulisanje tih razlika u javnosti upravo ono što Evropska unija treba. I to se dešava u centru, a ne na marginama. Smatram da je to važan znak borbe za vraćanje glasova stranaka sa ekstremne desnice i ekstremne ljevice.
It's not just Mr. Macron that gospodin Macron nije jedini koji se zalaže za jedinstvo i upozorava na populiste i nacionaliste i lider liberala u Evropskom parlamentu Guy Verhofstadt također je za Guardian i još jedan broj medija apelovao i poručio da Evropska unija rizikuje populističko-nacionalističku noćnu moru do sredine sljedeće decenije ako stranke centra ne osvoje veću javnu podršku za evropsko pitanje, te upozorio da su izbori u maju posljednja šansa da se uzvrati na populizam. Mislim da je urgentno pitanje u ovom trenutku kako to učiniti kada imamo samo par sedmica do izbora. To fight that especially because we have a few weeks until the election.
Nedavna studija Europskog savjeta za vanjske poslove predvidjela je da je izgledno da bi 1/3 mjesta u Europskom parlamentu mogli osvojiti populisti ili nacionalističke stranke. Naravno da je veoma teško uraditi preciznije istraživanje u ovoj fazi, ali ako uzmemo ovo kao mogućnost, to je daleko od većine. Mada bi to dalo tim strankama ako bude kohezije u toj grupi i ako se ne budu hvatali jedni drugima za grla, pa čak i taktički savez bi im omogućio da opstruišu puno toga u Evropskoj uniji. Postoje određene oblasti gdje je 1/3 glasova dovoljna da se blokiraju određene stvari. Da pomenem, konkretno 1/3 glasova je dovoljna da se blokira mehanizam vladavine prava i član 7, mehanizam za sankcionisanje, nešto što je postalo poznato sa slučajevima Poljske, a potom i Mađarske. Dakle, vidite da može biti pravog uticaja i možete zamisliti ako te brojke budu rasle, da će taj uticaj također postati još relevantniji. Tako da mislim da postoji stvarni rizik i ključno pitanje je kako pridobiti ljude koji nisu zapravo za te stranke sa ivica i koji misle da je Evropska unija okej, iako ne vole baš sve u njoj. Mislim da je veoma važno pogledati šta građani žele i šta naglašavaju kao probleme, ali isto tako i zašto ljudi izlaze da glasaju. Ljudi glasaju kada imaju osjećaj da njihov glas vrijedi. Još uvijek postoji uvjerenje da je Evropski parlament beskoristan i da nema dovoljnu moć. I da, zaista je tako u određenim oblastima, ali u mnogim, mnogim važnim oblastima kao što su zaštita potrošača, trgovina, zaštita podataka, vidimo da je Evropski parlament u tome i još nizu drugih stvari veoma moćan. Stoga treba objasniti građanima da trebaju glasati jer se njihov glas računa i u ovim politikama je veoma važan. Izbori za Evropski parlament su način da se razgovara o tome i da se izbore za neke ideje. S druge strane, mislim da su i nacionalni izbori jednako važni i mislim da borba protiv nacionalizma, antisemitizma i islamizma može biti dobijena samo na svim nivoima, uključujući i nacionalni. Ako pogledam moju sopstvenu zemlju, Njemačku, imamo važne regionalne izbore u istočnoj centralnoj federalnoj državi gdje je alternativa za Njemačku desničarska, ksenofobska i antiislamska stranka još ima puno potencijala. Stranke centra pokušavaju zaista da ukradu grmljavinu u vezi s tim, jer znaju da koliko su evropski izbori u maju važni, regionalni izbori su još važniji, jer će određivati kako će njemačka politička scena izgledati u budućnosti, a to će također imati uticaj na to kako će se Njemačka angažovati na nivou Evropske unije. Stoga mislim da je važno da obratimo pažnju na sve nivoje izbora koji će se održati u Evropskoj uniji.
Gospodin Verhofstadt je također upozorio da će se Evropska unija suočiti sa nacionalističkom noćnom morom u narednih nekoliko godina. Dijelite li takvo mišljenje?
Ja vjerujem da je takva vrsta drame nešto što nije od koristi. Gospodin Verhofstadt je mnogo više usmjeren na portretisanje sila tame nego sila svjetla i mislim da je s tačke pravljenja strategije za evropske izbore ovo pogrešna strategija. I dok priznajem da su suverenističke i nacionalističke stranke u porastu i da je to nešto s čim se treba nositi, Sa strateške perspektive mislim da je mnogo važnije pokušati razumjeti prirodu ovih stranaka i njihovih pristalica i vidjeti da li su to ekstremno konzervativne stranke koje se temelje na onome što nas spaja u Evropskoj uniji, a to je demokratija i vladavina prava. A postoji samo jedna demokratija, ne postoji takva stvar kao što je liberalna demokratija, već samo demokratija i vladavina prava. Iako se oko toga možemo saglasiti kao konzervativci ili ljevičari, ili kako god želite da se zovete, mislim da je to koridor ka konsenzusu koji treba da utvrdimo i u koji trebamo da gledamo. I možda trebamo pokušati da shvatimo da ima stranaka koje ne treba da brendiramo kao nacionaliste, već da treba da ih dovedemo u naš kamp i da ne želimo da ih izgubimo. Rekavši ovo, ja ni na koji način ne želim da podcjenjujem uticaj koji nacionalističke partije mogu imati na Evropsku uniju. Ja samo mislim da moramo biti obazrivi prilikom upotrebe jezika, zato što mislim da jezik alarmiranja ne mobilizuje ljude. Ljudi se mobilišu porukama nade, porukama koje govore o budućnosti, porukama u kojima mogu vidjeti da su njihovi interesi značajni. To bi za mene bio više obećavajući način gledanja na stvari.
And I think for me this would be a more promising way of looking at things.
Indian, na kraju mogu li vas pitati za vašu procjenu ili predviđanje u pogledu ishoda izbora za Evropski parlament? Ko će eventualno imati posljednju riječ prilikom izbora tijela Evropske unije?
Veoma je teško predvidjeti. Ispitivanje podrške javnog mnijenja nije lako ni na nacionalnom nivou, a sasvim sigurno još teže na evropskom. Mi znamo da se kamp nacionalista trenutno smanjuje zbog izlaska Britanije. Njihovi poslanici odlaze zato što Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju. Tako da je taj kamp već oslabljen i treba im kompenzacija za taj gubitak. Već znamo da socijaldemokrate vjerovatno neće proći najbolje, ali iz primjera Njemačke vidimo da partija zelenih ima sve veću podršku, da je konzervativna partija prilično stabilna, moguće i sa rastom, ali to je nezahvalno reći. Pitanje će biti da li će stranke ekstremne desnice i ekstremne ljevice htjeti da koaliraju jedni s drugima da bi formirali makar taktički savez i da bi mogli da opstruiraju ili pokušavaju da oblikuju neke politike ili da neće moći da sarađuju međusobno, više bi bilo moje očekivanje. Također imamo tu novu snagu Republika u pokretu Emanuela Macrona i ne znamo kako će ona proći, tako da je veoma teško to predvidjeti, ali mislim da ćemo vidjeti da kamp, neka vrsta koalicije centra, koja se uvijek traži, morat će da obrati pažnju na drugačije okruženje i morat će da izađe sa novim idejama da održi većinu. Ali na kraju mislim da će se centar održati. Imamo također neka nova i interesantna pomjeranja sa novim snagama koje dolaze ne samo na nacionalističkoj strani, već i zelene stranke u mnogim sredinama dobijaju veliku podršku. Tako da će to biti prilično dinamično polje i proučavajući evropske izbore mnogo godina do sada, sjećam se da se 1990. Govorilo o fali nam više drame, treba da bude više političke drame oko ovoga. A sada mislim da imamo više drame nego što bi mnogi od nas željeli. No, na kraju dobra stvar je da se demokratija probudila u Evropskoj uniji.
Almut Moller iz Evropskog savjeta za vanjske poslove. Intervju u cijelosti pročitajte na našoj internet stranici.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U nastavku sasvim drugačije mišljenje Slavomira Vijatraka, balkanologa iz Poljske, na naše pitanje da komentira pismo francuskog predsjednika Macrona, te što je to što se sviđa, odnosno ne dopada Poljacima u današnjoj Europi, Vijatrak odgovara.
Pregledao sam osnovne novine i portale koje informiraju o Macronovu pismu i gotovo svi se slažu da je to početak kampanje pred europskim izborima do Europarlamenta. Cijene su podijeljene prema njegovim riječima i nema dubokih analiza njegovih prijedloga. Lijeva strana naše poljske političke scene javlja da treba uzeti u obzir i diskutirati oko Macronovog programa, dok desna strana hladno konstatuje da ne nema u tome ništa revolucionarnog. Citirajući dugogodišnjeg europarlamentaraca koji je bio kandidat Poljske za drugu kadenciju predsjednika Europskog vijeća umjesto Donalda Tuska, on je rekao da Macronova izjava je staro vino u novim flašama i da je većina postulata nerealna. Macron želi da širi protekcionizam u europskoj privredi, na primjer iste zarade, minimalne plate i tako dalje. I osim toga, Macron izjavljuje da Europskoj uniji potrebno je izmirenje, a sam dijeli i stigmatizira građane Europe na takozvanih sljedbenika progresa i sve druge. A to su u njegovim riječima nacionalisti. A mislim da je najvažnija činjenica koja smanjuje vjerodostojnost njegovih ideja i prijedloga je unutrašnja situacija u Francuskoj, protesti žutih prsluka. A šta se tiče Poljaka, danas nema u Poljskoj nijedne ozbiljne organizacije koja bi glasila mogućnost izlaska iz Europske unije. Podrška je oko 80%. Poljake razlike odnos prema Europskoj uniji vezan za ulogu i status Europske unije i država koje su u sustavu unije. Osim toga, problem stvara sama suština egzistencije unije, njena prošlost, sadašnjost i budućnost. Kratko rečeno, imamo dvije glavne grupacije koje se bore za 52 mandata u Europskom parlamentu. Prva to je Europska koalicija koja sakuplja 5 stranaka koje kao jedini i zajednički program imaju borbu sa vladajućom partijom. Jednostavno rečeno, oni su pristalice dosadašnje politike Europske unije sa vodstvom Njemačke i Francuske. A s druge strane imamo ujedinjenu desnicu sakupljenu okolo stranke Prava i Pravde koja podržava program reformi. Oni hoće Uniju suverenih država, tvrde da je Unija bogata raznolikošću država i društava, veća uloga Europskog vijeća, više demokracije, izbor člana Europske komisije nije demokratski, oni traže transparentnost ovih izbora, manje birokracije, realizacija principa supsidijarnosti.
I da li se zalažu i za manje plaće europskim birokratima?
Ne, toga nema. Mogu reći da to nisam čuo. A šta još? Unija treba da likvidira dvostruke standarde. Drugi pristup prema Francuskoj, recimo, i Mađarskoj, na primjer, ili Njemačkoj i Rumuniji i tako dalje. A još jedno na kraju, da odustane od ideje dviju brzina.
Znači protiv dviju brzina za proširenje Europske unije.
I to je osnova. Šta se tiče Poljaka, osnovni, znači svi su za Uniju, svi žele biti u Uniji, tu nema apsolutno protivnika Unije kao organizacije, volimo Schengen i tako dalje.
Mnogi analitičari upozoravaju na rastući populizam u takozvanoj novoj Europi, posebno u Poljskoj. Slažete li se vi sa takvim ocjenama?
Populizam je jedan od najčešće, po meni naravno, to je moje mišljenje, najčešće upotrebljavanih i zloupotrebljavanih termina na političko-novinarskim salonima liberalne Europe. U medijalnom diskursu primio je kuriozalno značenje i funkcionira kao nepošten alat koji služi kritici političkim protivnicima. To ko je populista definiraju liberalne elite. Populisti su svi koji negiraju vladu elita čak tada kada pobjeđuju na izborima.
Prema istraživanjima javnosti, desne, čak ekstremno desne stranke u Europi odnijeti će prevagu na predstojećim izborima za Europski parlament. Ugledni europski intelektualci čak su uputili manifest strahujući od obnove nacionalfašizma u Europi. Da li je takav strah prisutan u današnjoj Poljskoj?
Mogu reći da u Poljskoj ne vidim panike povodom eventualnih promjena u sustavu novog europarlamenta. Analize mainstreamovih, znači liberalnih i liberalno-ljevičarskih medija govore o razlozima takvog raspoloženja među europskim građanima. A to su, znači oni govore da to su prije svega financijska kriza 2008. i 2009. kriza migracije 2015. i 2016. i nedostatak povjerenja u institucije Europske unije. Nažalost, u ovim mainstreamovim medijama svi koji misle drugačije nego liberalno-ljevičarski establishment koji vlada do sada, to su uvijek populisti, nacionalisti, euroskeptici, čak i fašisti. Sve to znači veoma pejorativno. To meni se veoma ne sviđa.
U Europi posljednjih godina raste antisemitizam. Zamjera se nekim europskim zemljama da su sklone revizionizmu, to je slučaj na Balkanu, ali i Poljacima se zamjera da nisu iskreni kada se radi o odnosu prema Židovima tokom Drugog svjetskog rata. Suodgovornost i sudjelovanje u zločinu naravno nisu isto, to je jasno, ali da li je ravnodušnost bila primjerena u olovnim vremenima 30. i 40. godina prošlog stoljeća, o čemu su tako jasno govorili neki istaknuti poljski pisci i pjesnici poput Nobelovca Czesława Miłosza ili eseista Jana Blonskog.
Antisemitizam to je veliko zlo. Mnogo je pojava antisemitizma u Poljskoj u internetu, a to treba sprječavati svim dostupnim sredstvima. Bile su i bolje i lošije momente u uzajemnim životu, susjedstvu, sve do tenzija tih desetih godina prošlog stoljeća i treba jasno reći da nije bilo kolaboracije Poljske države, poljskih institucija kojih nije bilo u okupiranoj Poljskoj. I poljskog naroda u holokaustu. Znate da Poljska nije imala niti NDH, Viši, Hortija, Tiso, Kvislinga i drugih. I od početka do kraja rata se borilo protiv njemačkih nacista. Jedino u Poljskoj za pomoć Židovima pretila je smrtna kazna za cijeli obitelj. Ponekad i selo, a podzemna armija krajeva kažnjavala izdajnike smrću. Za vrijeme tog rata bio je i veliki heroizam. Možete zamisliti što znači riskiranje vlastitim životom i životom vlastite obitelji da se spasi je barem jednog Jevreja ili porodicu Jevreja. To je za mene i heroizam. Bila je i ravnodušnost, naravno. Bilo je toga mnogo, ali ko daje nama pravo riskirati životom baš svoje obitelji. A bilo je naravno i podlost. Bili su takozvani masovnici koji izdavali Židove za novac. Bilo je i toga, to je bio rat. Naravno, bilo je i dosta podlosti, ali bilo je mnogo heroizma. Ja sam, koliko ima u Poljskoj pravednika međunarodnima. Ima ih najviše na svijetu.
Kakav je pogled na države Zapadnog Balkana iz Varšave?
Nažalost, mogu reći da nema mnogo što se tiče Zapadnog Balkana i u novinama i na televiziji. Znači, Poljaci znaju Zapadni Balkan kao turističke zemlje, Hrvatska, Crna Gora, i gotovo nema informacija u medijama. Posljednja, zadnja informacija je bila o tome što partnerka Ane Brnabić, premijerke Srbije, porodila sina. I to je bila vrlo bitna informacija. Poljske. Malo je bilo o promjeni naziva država Makedonije na Gornju Makedoniju, malo o ulazu Crnogore u NATO i šta o Srbiji malo se priča. Srbija se tretira kao borište između Rusije i sad Europske unije. Piše se i to se vidi da hrvatski vojnici su u Poljskoj u okvirima NATO-a. A još inicijativa Tri mora, Baltik, Jadran, Crno more, o jačanju regionalne, političke, ekonomske, infrastrukturne i energetske suradnje. Vlada Poljske podržava ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. I to je to.
Poljski balkanolog Slavomir Vjatrak. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.